uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathibani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho buyithumele, kodwa ke ngiphuzile ukuphendula enxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile, imafoni abengachajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 p.m. Khona kuyana ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshela ukuthi ha njobe imini yonke sejone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kutsho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni, ayina besenza lokhu lalokuyana, kuphonga ukuthi qa asehambi. Ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi. Enelisa ukuthi abuye madabukabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku, kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi lamanzi agcine esevaliwe, ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema labokhratero ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula, kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power, mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi ke zisebenzisa igetsi eledlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zisebenzisela ama-200 units, kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy, khonokana sokubangela ukuthi umuntu lo lacine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlala iphansi, kayehliswe. Kube zokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi, kulalabo abawathengayo bengakasebenzi, kube zokusiba lalabo abawasebenzisayo babe sebebhadale kugcine esingathi ngama-fixed charges, labana abangakafakelwa ama-cash power. Labo-ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo, wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagetsi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama-post-paid meters lawana, kumbe ama-post-paid amagetsi lawana abhadalwa ngemva kokusebenzisa, wonke umuntu kabe njalo. Kodwa okusokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa amagetsi, okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi iyabidula kakhulu. Kodwa-ke nxa sokubuye kuthini, uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale, ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba siyaphela, amagetsi abe ngaselo hlupho elizweni, ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lani ezafaka amagetsi ona lawo kuzakwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.